Tā ir aproce priekš loka šaušanas. Tā kā viens no pamatproduktiem.
Andris Ločmalis ādas apstrādi apguvis pašmācības ceļā, kad pēc studijām Jelgavā, kur iegūta mērnieku profesija un darba Rīgā, atgriezies uz savām lauku mājām Valvu novada Briežu ciema pagastā. Rādas apstrāde darbojas jau aptuveni 8 gadus, un tā ir kļuvusi par jaunā meistara pamatnodarbošanos.
Patīk visādi ādas aksesori, rokas sprādzes un izkaut kas tāds, un tā kā nekur īsti nevarēja nopirkt. To, ko pašam gribās, tad izdomāju pats pamēģināt kaut ko uztaisīt. Tā, kaut ko vienu pamēģināju, kaut ko otru, un tā tas pamazām aizgāja. Top ļoti daudz kas, un tās ir tās pašas aproces, jostas, maki, somas, piekariņi. Visdažādākās lietas ir kaut kas uz pasūtījumu, kaut kas, kas specifiski kaut ko cilvēkam vajag.
Pateicoties internetam, izstrādājums var pārdot visā pasaulē. Andrim Teju 80% pircē ir no ārzemēm, lielākoties Amerikas.
Tā ir tāda mūsdienu priekšrocība, ka tu vari strādāt praktiski no jebkuras vietas, kur ir internets. Nu, man vēl plus, lai vēl būtu pasta stūmā, lai es pēc tam savu preci varu nosūtīt.
Lai kļūtu par amatnieku un ar to pelnītu iztiku, ir jābūt drosmei, jānotic sev, ka to var darīt un ka izdosies. Tas ir viens no izaicinājumiem uzsākot darbību.
Protams, uzsākot darbību ir ļoti daudz šaubu, un tā kā ne tikai no sevis, bet no apkārtējiem, ka varbūt labāk jau strādāt kaut kādu algotu darbu, un tur būs noteikti tev alga, un tu būs stabili, un viss, un šitā tu nevari zināt, varbūt tur ieguldīsies, un nekas nesanāks.
Andris Ločmalis ir izmantojis biznesa inkubatoru atbalstu, lai pilnveidotu savu darbības jomu. Atzīst, ka ir dažādas iespējas, kā gūt arī finansiālu atbalstu. Taču līdz šim Andrim nav bijusi nepieciešamība pēc tās. Taču kā trūkumu, kas apgrūtina darbību, min neskaidrības ar nodokļu sistēmu.
Mums tā politika ir tāda, ka tie likumi mainās katru gadu, un daudz ir tāda aspekti, ka pat grāmatveži netiek galā, jo sākuma tā kā pieņem vienu un pēc tam domā citu un vēl kaut kas notiek savādāk. Grāmatvedība, jā, tas ir tāds diezgan grūts aspekts.
Arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš nodokļu sistēmu mikro uzņēmumiem raksturo kā nedraudzīgu, uzsverot, ka sīkajam biznesam ir nepieciešami viegli administrējams nodokļu režīms.
Jāsaka, ka šobrīd no tiem sīkā biznesa, tas viss regulējums, viņš ir tik sadrumstalots, tik, es teiktu, arī sarežģīts un tur prasās uzlabojums.
2010. Gadā krīzes laikā izveidotā mikro uzņēmuma atbalsta programma, kas sīkajiem uzņēmējiem paredzēja iespēju kļūt par patentu maksātājiem, un mikro uzņēmuma nodoklis bijis krietni atbalstošāks.
Bet jāsaka, laikam ejot, abi šie nodokļu režīmi lielā mērā ir sagandēti, jo patentu maksas ir ļoti reti izmantotas un tur sašaurinātas tās iespējas viņas izmantot. Savukārt mikro uzņēmuma nodokliem jau nu, tur tik daudz tie grozījumi bijuši un likmes ir kāpušas un dažādi ierobežojumi, ka faktiski tur jau arī šo režīmu izmanto gaužām maz. Tas, kas bija plānots kā tāds nu, labs aizvietotājs saimnieciskās darbības konts nu, ar domu, ka tas sīkais uzņēmums, ka viņš atver bankā kontu un tad jau automātiski, ja šīta nodokļa maksājuma summa aiziet pēc tiekritības nodokļa administrācijā. Bet arī tā ideja pagaidām vēl ir iestrodus kaut kur vārds gaitiņos. Tā kā nu, no tā nodokļa vienkāršības viedokļā, nu, tur izaicinājumi visnībā vēl ir. Un es tā vienā teikumā teiktu, ka šobrīd, diemžēl, tāds vienkārši atbilstoša nodokļu režīma sīkajam biznesam, diemžēl nav, un tā ir problēma.
Savukārt jau krietni labāka situācija ir ar finansiālu atbalsta saņemšanu, tur palīdz arī vietējās vietvaras, sniedzot līdzfinansējumu dažādu ideju īstenošanai. Tāpat darbojas arī biznesa inkubatora programma, ko administrē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kas ir labs veids, kā uzsākt un attīstīt amatniecību jau par nelielu biznesa formu. Lāsma Zulta Vītola, Latvijas Radio studija, Latgalē.